Nyt alkaa ohjelma Majatalon tarinoita. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita.
Kuuntelet Majatalon tarinoita. Tervetuloa mukaan. Aloitetaanpa tuolta. Ilkka Puhakka. No niin. Oletko hyvässä jamassa?
Olen mukana.
Kiva. Tervetuloa. Jukka Jämseen. Mitä sanoisit tähän päivään?
Mukava olla täällä ja jälleen.
Loistavaa. Ja Pekka Simojoki.
Päässä soi.
Päässä. Hyvä. Hyvä, hyvä. Ja sitten meillä on myöskin Aleksi Paasonen tuolla lasin takana. Olet monta ohjelmaa meitä jo ohjannut meidän ääntä sinne talteen ja kiitos siitä. Ja tänään meillä on myöskin vieras Ulla Rissanen. Oikein paljon tervetuloa.
Kiitos.
Mistä päin sä tulit?
No mä tulin just junailemasta. Junailin Oulusta tänne Helsingin tai Pasilaa oikeastaan.
Ootko nää oululainen?
En mä oikeasti oululainen, mutta mä oon siellä nyt 4 vuotta opettelemassa elämää Oulussa.
Yes. Sitten mun täytyy kyllä myöskin kiittää muutamia kuulijoita palautteista, joita on tässä tänäänkin saatu. Esirukouksia ja palautetta siitä, miten ohjelmat on koskettanut. Niitä sä voi lähettää lisääkin. Kiitos. Oikein mainioita. Mainioita palautteita. Ulla, me tuossa viime viikolla soiteltiinkin ja sä kerroit elämästäsi ja mielenkiintoisia käänteitä, tarinoita, juttuja. Sen takia sä täällä oletkin. Mutta kerros vähän, kuka sä olet?
No, mä oon siis Ulla, joka opettelee elämää Oulussa, mutta on kotoisin tuolta Savosta, pikkupaikkakunnalta Lapinlahdelta. Mutta matka on mahtunut monta mutkaa, että Lapinlahdelta ei ole ollut aivan suora tie Ouluun, vaan mutkia on ollut. Ja maailmaa on pitänyt kiertää ja varmaan on pitänyt niin kuin enimmäkseen kiertää maailmaa, että olisi voinut niin kuin etsiä sitä, että kuka mä oon ja mikä tämä elämä oikein on. Mm-hmm. Mutta mutkia on ollut. Mä oon herkkä. Mä nykyään, kun mä esittelen itse, niin mä yleensä sanon eka, että mä oon herkkä, koska se kyllä niin kuin tulee näkymään monella tavalla. Mä oon kauhean herkkä, itku ja nauru herkässä.
Hyvä.
Siis ihmiset on ihan hirveän innostavia ja Jumala on ihan hirveän innostava.
Oho.
Tämmöisen paketin mä nyt sanoisin alkuun.
Tämä oli hyvä alus. Mä heti tartun tuohon, miksi Jumala on innostava? Mitä sä oot siitä nyt sitten niin löytänyt?
No nimenomaan, hyvä kysymys. Miksi viime aikana Jumala on ollut innostava? Siis viimeisen parin vuoden aikana mä oon nähnyt enemmän Jumalan voimaa kuin koko elämässäni. Se on ollut tosi tosi ihmeellistä. Mä en oikein ymmärrä, miten siitä voi olla innostumatta. Kun näkee, kun sairaat paranee, kun näkee, kun armolahjoja tulee, kun ihmisiä tulee uskoon pystymetästä. Siis se on niinku, en mä tiedä mikä on rikkaampaa.
Palataan tuohon tematiikkaan vielä vähän myöhemmin ohjelmassa, mutta kerros vähän sä mulle jotakin paljastit, että sun elämä ei ole ollut aina yhtä kiitoa. Hmm. Siihen sisältyy vähän rosoa ja käänteitä ja tuskaakin.
Joo,
uskallatko semmoisia meille jakaa?
No uskallan, mä tässä on turvallinen pöytä ympärillä. Turvalliset jäbät ympärillä.
Me ei kerrota muille.
Joo, alkaa kertoa muille. Tätä kyllä, paljon on mahtunut kipua elämään. Mun se mutkainen taival Lapinlahdelta Ouluun on alkanut silloin aika alussaan, kun mä lähdin Lapinlahdelta silleen, että mä oon lähtenyt Tansaniaan nuorena. Mm-hmm. Mä oon siis ollut 19-vuotias, just lukion päättänyt. Ja mulla on niin kuin pitkään ollut sydämessä semmoinen ajatus kuin Itä-Afrikka ja naiset. Jotenkin nyt mä aikuisena ymmärrän, että se on ollut Jumalan kutsu mulle. Silloin mä en vielä ymmärtänyt, miksi mun sydämessä on tämmöinen kuin Itä-Afrikka ja naiset. Mutta mä oon siis 19-vuotiaana mennyt pikku orpo kotiin töihin ja siellä klassisesti siis rakastunut. Klassinen tarina ja seurustellut semmoisen Asa-nimisen miehen kanssa 4 vuotta ja päätynyt hänenkaan menemään naimisiin, kunnes sitten selvisi jonkun aikaa meidän naimissaolon jälkeen, että hänellä olikin kaikki vuodet ollut vaimo ja lapset muualla. Ja siitäpä se kipu alkoikin sitten.
Se on aika raisu uutinen.
Niin. Joo, kyllä se oli. Kyllä se aika lailla niin kuin veti maton jalkojen alta kokonaan. Ja siis ensimmäinen puoli vuotta meni niin, että mä en toivonut mitään muuta kuin kuolemaa.
Itsellesi vai?
Itselleni nimenomaan. Että tuntuu, että kaikki on kaatunut.
Kaikki on loppu.
Joo, kaikki on loppu.
Mutta ei ollutkaan.
Ihme kyllä ei ollutkaan, kiitos Jeesus siitä. Kaikki ei ollutkaan loppu. Siitä alkoi tosi kipeät 10 vuotta. Mutta sitten jotenkin 10 vuodessa Jumala teki tosi paljon mussa. Prosessiomaisesti pikkuhiljaa. Sain apua paljon ihmisiltä. Ihmiset auttoi mua valtavasti, kantoi mua siis sekä fyysisesti että rukouksissa hyvin monella tavalla. Sitten pystyi jossakin vaiheessa jatkaa opintoja. Valmistuin, menin töihin. Itse asiassa lähdin vielä uudestaan Tansaniankin töihin. Vielä katsoa, että pystyisinkö mä olla siellä töissä.
Eli tämä tapahtui siinä sen ensimmäisen reissun jälkeen, se oli naimisiin.
Joo, mä oon siis niin kuin 4. Joo, mä olin siinä vaiheessa, kun mä olin ollut siellä Tansaniassa 2 vuotta, niin sitten me mentiin naimisiin. Joo. Oli ollut vähän pätkissä, vuorotellen Suomessa ja vuorotellen Tansaniassa. Ja olin siis opiskelemassa vielä silloin, kun sitten tämä koko kaameus paljastui.
Mitä sä opiskelit?
Opiskelin teologiaa. Mm-hmm. Ja silloin sit siihen ekaan 1,5 vuoteen, jolloin mietin kuolemaan, niin siihen liittyi tosi vahvasti myös se ajatus, että en mä voi enää jatkaa teologiaopintoja. Ei eronnut ihminen voi jatkaa teologiaopintoja, eikä tämmöisellä historialla niin kukaan tee teologialla mitään. Et nyt pitää ruveta keksiä jotain muuta. Mä olin sitten vaan pitkään koulusta poissa se ekaan 1,5 vuoden ajan. Mutta sitten siinä kävi kuitenkin sillä, että mulla oli aivan uskomattoman upea sieluhoidon ope Heikki. Heikki, jos kuuntelee tätä, niin Heikki, kiitos paljon kaikesta. Ja sitten kun mä aloin opiskella sitä sieluhoitoa, niin mä ajattelin, että okei, ei kaikki ole heitty romukoppaan. Tämä on mun juttu. Tätä mä voin tehdä. Että mun elämällä on joku merkitys, että mä voin niinku jeesi toisiin. Ja mä tajusin, että mulla on lahjoja siihen.
Sä löysit rikkinäisyydestä jonkun aarteen. Ymmärränkö mä oikein?
Kyllä sä varmasti ymmärrät. Toki en mä sitä silloin vielä osannut sanottaa noin, mutta nyt 12-13 vuoden jälkeen mä alan osata jo sanottaa sitä just tollain.
Veljet täällä ympärillä istuu ja suu auki.
No ei, kun haluaa kuulla lisää. No niin, koko sitten tarina. Nyt ei enää niin kuin voitte sen lätistä väliin jotakin.
Käännetäänpäs Ullan puoleen. No, sä oot nyt toista kertaa Afrikassa. Nyt tässä kohtaa. Ja sä oot nyt, olitko sä valmistunut tässä vaiheessa vai?
Joo. Tai en ollut vielä valmistunut, vaan mä sitten lähdin itse asiassa muutaman vuoden sen eron jälkeen. Mä lähdin Suomen lähetysseuran tämmöiseen Film Volunteer-harjoitteluun 3 kuukaudeksi. Ja se oli ikään kuin vähän semmoinen kokeilu, että pystynkö mä vielä palaan siihen maahan, pystynkö mä luottaa niihin ihmisiin, pystynkö mä luottaa niihin miehiin, pystynkö mä niinku ylipäätään luottaa siihen maahan ollenkaan.
Aivan.
Et, kun se oli jotenkin niin vahvasti ollut musta se naiset ja Itä-Afrikka, että onko se musta vielä olemassa vai onko se kadonnut tämän koko kaameuden myötä. Mutta ei se ollutkaan kadonnut. Mm-hmm. Että se niinku yhä kytii minussa.
Mitä tapahtuu, kun sä menit sinne? Miten jatkoit työtä siellä?
Niin. No siis mä tein harjoittelua. Silloin mä osasin siinä vaiheessa tosi hyvin suahilia. Ehkä mä silloin hirveän paljon kuuntelin ihmisten tarinoita. Mä jotenkin tajusin, että niin tässähän tätä tarttumaa kohtaa. Ja tähän mulla on niinku lahjoja. Et ainakin, niin silloin mä en varmaan vielä tajunnut, että tähän mulla on lahjoja, mutta mä tajusin, että niinku tässä mulla on jotain merkitystä. Että vaikka mä oonkin niinku hirvittävällä historialla varustettu tyyppi, niin silti mun elämällä on jotain merkitystä.
Hyvä löytö.
Joo. Ja kuuntelin ihmisten tarinoita, kuuntelin varmaan niinku kaikista eniten naisten tarinoita. Ja ehkä samalla niinku myös tulin hoituneeksi itse siinä, kun kuulin niitä kauheuksia, mitä muutkin oli käynyt läpi. Että mä en ole ainut.
Luuletko, että sun tarinasi, en tiedä kuinka paljon sä heille kerroit, mutta auttuuko se heitä?
Mä en ole kertonut sitä juuri
aivan
ollenkaan.
Joo, että siis ei tienneet sitä.
Hyvin monet ihmiset ei sitä tiedä, paitsi että nyt ilmeisesti tietää, jos ne on kuunnellut radiossa.
Ei me kerrota tätä.
Ette te kerro tätä, ihan totta. Mutta siis mä oon vaiennut tästä, koska mä oon pelännyt tätä, mä oon hävennyt tätä. Mä oon niin kuin hirveästi vaiennut. Mutta kiitos Jeesus, joka on niin kuin puhunut siitä totuutta mulle, että ei sitä tarvitse hävetä.
Saanko palata vähäksi aikaa sen ensimmäiseen reissuun? Muistan, että sä kerroit siitä ensimmäisestä matkastasi silloin puhelimessa ja, ja suahilin opiskelustasi.
Joo.
Kerro siitä tämä hauska yksityiskohta.
No se onkin oikeasti mielenkiintoinen tarina. Mä oon siis 19-vuotiaana ekaa kertaa juuri mennyt Tansaniaan ja mä osasin 7 sanaa suahilia, kun mä menin sinne. Ja mä menin siis 1100 kilsaa pääkaupungista poispäin. Paikkaa, jossa ei ollut muita suomalaisia eikä länsimaalaisia, mutta siellä oli muutama hyvin enkkua osaava tyyppi. Mutta he oli niin kuin päivätöissä toimistossa hiippakunnassa, joten niin kuin mulla oli käytännössä 6 päivää niin, että viikossa, että mulla ei ollut englannin kielen puhekumppani. Oli aivan pakko ryhtyä opettelemaan suahilia. Ja mä olin orpokodilla, lapsethan opetti aivan loistavan hyvin suahilia. Ja mä otin tavoitteeksi opetella joka päivä 20 sanaa, ja se oli ihan jees. Mä en ole siis ikinä ollut kauhean hyvä kielissä, että kyllä mä nyt pärjään, mutta siis vaikka enkku ruotsikoulussa ei ole ollut mulle iisejä. Mutta sitten yhtenä iltana siellä orpokodissa sitä siis piti pastori pariskunta, naisten ja lasten pappi ja vankila- ja sairaalapappi. Ja yhtenä iltana tämä isä sanoi mulle, että Ulla, sä tänään rukoilet tässä iltahartaudessa. Mä oon ehkä tässä kohti ollut 1,5 tai 2 kuukautta Tansaniassa. Mä olisin, että en mä voi rukoilla, että meillä on mitään yhteistä kieltä. Haloo, oot sä vähän pimeä, näin mä sitä sille sanonut. Mietin vaan niin kuin pääsin, oot sä vähän pimeä tyyppi. Mut sit siinä kävikin sillä tavalla, että kun tuli se rukouksen aika illalla, niin siis mä tajusin, että mun suusta tuli täydellistä suahilia. Mä en edes itse ymmärtänyt, mitä mä rukoilin, mutta mä tajusin, että ne ymmärsi, koska ne niin kuin itki silmät päästään. Kun mä rukoilin. Enkä mä silloin tajunnut, mistä oli kysymys, mutta toki mä nyt oon aikuisena ymmärtänyt. Just kun mä oon alkanut lukea raamattua niin kuin enemmän, niin mä oon tajunnut, että no ei hyvänä aika, tässä on kyse kielillä puhumista, mutta vaan niin kuin tosi omituisessa muodossaan. Ja sen rukouksen jälkeen siis kävi niin, että mä tajusin, että tässä oli tapahtunut jotain, mutta se mun suahilin kielen taito ei niin kuin jäänyt ikään kuin päälle siitä hetkestä, vaan mun piti yhä edelleen tehdä töitä ja paljon pitikin, mutta mä huomasin, että se jotenkin se otti niin kuin aivan hirveän harppauksen siinä sen mun suahilin kielen taito. Että mä en, ikään kuin mä en saanut siinä sanoja, enkä grammatikkia vielä kuntoon, mutta mä jotenkin sain semmoisen oikeanlaisen aksentin. Sitä on niin kuin vaikea selittää, mitä siinä tapahtuu.
Joo, mutta puhut nykyään.
Aika lailla sujuva, tai siis toimin siis sivutoimisena suahilin kielen tulkkina. Että puhun siis hyvin vahvaa suahilia ja paljon käytän sitä yhäkin.
Tässä kohtaa olisi kyllä oikeastaan pakko kuunnella vähän suahilia. Olisiko se mitään laulua, joka voitaisiin kuunnella tähän väliin?
Ehdottomasti. Siis kuunnellaan semmoinen biisi kuin Tawala. Ja se siis tarkoittaa verbiä hallita. Ja se puhuu siitä, miten kolmiyhteinen Jumala hallitsee meidän elämää. Haluttiinpa me eli ei. Mutta hän vain hallitsee, koska hän on kaikki valtias.
Bwana we ni dereva, endesha maisha yangu, chukua na usukani, Bwana tawala.
Bwana we ni mchungaji, ongoza mwana wako, ishikilie mkono, Bwana tawala.
Wewe ni amani ya moyo wangu, chaguo la moyo wangu, wewe ni
kila kitu changu.
Wewe ni
kila kitu changu,
wewe ni
amani ya moyo wangu, chaguo
Majatalon tarinoita.
Se oli vähän itä-afrikkalaista musiikkia. Tavalla oli laulun nimi. Ulla Rissanen, mä haluaisin nyt kysyä sitten tuosta sun kokemuksesta, että ootko sä toipunut jo?
No, niinpä, hyvä kysymys. Siis en varmastikaan kokonaan ole toipunut. Mä luulen, että se niinku lopullinen toipuminen tapahtuu vasta taivaassa. Mm. Hoitoasia itkettää, että se lopullinen toipuminen on muuten vielä edessä. Että se on meille luvattu, että se päivä tulee. Mutta kyllä mä silti tosi paljon olen toipunut siitä, mitä mä olin silloin 12 vuotta sitten, kun se sattui ja tapahtui tämä asia. Että kyllä musta on aivan hirveästi tapahtunut näiden 12 vuoden aikana. Siis ensin ihmiset kantoi, ihmiset, siis opiskelukaverit teki lenkkivuorot, että ne lenkitti mua vuoron perään, jotta mä poistuin niinku asunnostani ulos. Siis että ihmiset on niinku valtavasti kantanut ja auttanut. Ja ollut niinku pelottomasti rinnalla, mikä on ollut huikeeta. Mutta sitten iso toipuminen on alkanut ehkä sitten semmoista hetkestä, kun mä oon mennyt siis lähetysseuran työhön Tansaniaan 2017 ja tullut sieltä aivan järkyttävän uupuneena takaisin puolentoista vuoden päästä siitä. Eli on tämmöinen epäonnistunut lähetystyöntekijä, joka tuli kesken työkauden kipeänä, masentuneena, niin kuin rasittuneena takaisin. Mutta siinä pisteessä alkoi jotain ihmeellistä tapahtua. Nimittäin mä tajusin, että mun on pakko hakea apua. Mun on ihan pakko alkaa niinku selvittelemään näitä sotkuja mun pään sisällä. Ja että mä en selviin niistä yksin. Että ne on liika kipeitä siihen. Ja siis siinä kohti on alkanut tosi ihmeellinen prosessi, jossa vierekkäin on kulkenut niinku apu, ammattiapu ja Raamattu. Molemmat tosi niinku intensiivisesti ja tiiviisti ja isoissa määrissä. Ja se on ollut tosi ihmeellinen kombo, että samaan aikaan on saanut lukea Raamatusta niin kuin mun todellista identiteettiä, joka ei sitoudu häpeään, vaan Jumalan lapseuteen. Ja niin kuin siihen, että mut on lunastettu täysin, niin kuin kokonaan jo maksettu vapaaksi tästä kaikesta. Ja sitten siinä rinnalla kulkeva se ammattiapu. Se on ollut tosi ihmeellinen kombo ja mä niin kuin ihmettelen, miten paljon näiden vuosien aikana musta on tapahtunut. Niin kuin oikeastaan sanotaanko viimeisen 5 vuoden aikana. Että mä ajattelin, että mä oon niin kuin ihan eri tyyppi kuin silloin 5 vuotta sitten. Että mä en ole niin kuin enää pelkästään siellä murheen alhossa. Ja vaikka että ihmiset niin kuin paljon sanottaa sitä, että se ilo, mikä musta on lapsena ja nuorena ollut, että se on niin kuin palannut muuhun, että mä en ole vaan enää semmoinen masentunut möykky.
Jännä kuulla, että sä löydät Raamatusta oman identiteettisi.
Todellisen identiteetin, en valheellisen, mitä tämä maailma syöttää.
Onko siellä joku paikka, mistä se löytyy vai onko se kokonaisuus? Miten se löytyy sieltä?
Kyllä mä luulen, että sitä pitää lukea kokonaisuutena, että se niin kuin avautuu se identiteetti. Mutta mä jopa niin kuin sitä oikein niin kuin ahmiessani välillä on niin kuin ajatellut, että siis mulla on ollut tosi hieno kasvualusta. Mä oon saanut kasvaa niin kuin seurakunnan keskellä. Seurakuntalaisten keskellä, mutta mä ajattelen, että jotain siitä kuitenkin on jäänyt ehkä uupeloksi, että mikä mun todellinen identiteetti Jeesuksessa on. Mä ajattelen, että mun on pitänyt niin kuin aikuisena etsiä se itse Raamatun lehiltä ja niin kuin huomata, että jotain siitä on puuttunut. Ehkä siinä on jotain jopa ollut pikkusen vinksallaan siinä niin kuin hengellisessä ympäristössä, mistä mä tuun. Mutta se on niin kuin aivan lyömätön kompo. Raamattu ja hyvä syvällinen sieluhoito tai terapiasuhe.
Pystyykö kertoa sitä terapiasuhteesta noin yleisesti ottaen, että minkälaista se oli tässä nimenomaan tämän Jumalan sanan rinnalla, kun ne kulki niin kuin kaksilla jaloilla?
No siis se jatkuu yhä edelleen ja mielelläni voin sitten kertoa, mulla on aivan ihana teologi, terapeutti, siis psykoterapeutti, joka on pohjakoulutukseltaan teologi, tehnyt myös pitkään teologina hommaa ja sehän on siis niinku aivan valtavan niinku suurta. Että mua on aina kiinnostunut ihmisen psyyke ja ihmisen hengellisyys. Ja hän ymmärtää niitä syvästi ja ne jotenkin peilautuu ja limittyy ja ne on niinku samaa juurakkoa, että niitä ei voi erottaa toisistaan. Vaan niinku, että silloin kun mä ymmärrän jotain mun psyykkeestä ja sen rikkinäisyydestä, niin samalla mä ymmärrän jotain mun hengellisyydestä, jotain mun niinku hengellistä identiteetistä. Että ne kulkee niinku niin syvästi toisteensa kanssa rinnakkain. Että ei oikein enää voi sanoa, että on toista ja on toista, vaan on niinku vaan yksi ihmisyys. Jumalan lapseus. Se on siis, se on niin kuin valtava anto saa. Ne oivallukset, toisaalta se, että saa niin kuin itkeä, musta tuntuu, että mä oon itkenyt litroittain siellä terapiahuoneessa. Saa puhua pelkäämättä, että kestääkö toi toinen, niin kuin tämän järkyttävän kivun, mitä mä kannan. Se on siis, se on ihmeellistä.
Jukka. Silloin kun mä oon tavattu eka kerran, oliko se 2017 Turussa, ja nyt kun mä kuulin ton, mä en ole ennen kuullut tota kielijuttua tätä iltahartauden yhteydessä tapahtumaa, enkä ihan noilla sanoilla sitä, että sä koet, että sä et voi opiskella teologiaa tuolla järkyttävällä taustalla, niin kuin sä ilmasit. Silloin kun mä oon oppinut sut tuntemaan, niin mä vaan tajusin, että okei, tässä on ihminen, jolla on musta aika selkeä kutsu sieluhoitoon, siis sieluhoitajaksi. Ja ihminen, joka on harvinaisen selvästi hengellisesti hereillä. Ja sen takia musta on niin kuin tosi jännä kuulla toi, niin kuin, ja upeata kuulla tämä Jumalan sanan ja sieluhoidon tai terapiasuhteen yhdistelmä. Se on tosi upeata. Ja sitten samalla se on hiukan yllättävää mulle, koska silloin kun mä oon tavattu, niin mua yllättää se, että sä oot kokenut, että sä et vois jatkaa esimerkiksi teologiaa, koska mulla on niinku ilmiselvää, että tässä on niinku ihminen, jota Jumala selvästi kutsuu ja käyttää, ja jonka se on älyttömän helppo rukoilla, jutella, ja no joo, se on sitten vielä toinen juttu, mitä kaikkea sun elämässä sen jälkeen on tapahtunut, että sä teet kaikkea muutakin kuin sieluhoitajahommaa ja semmoista perusseurakuntapapihommaa, mutta jotenkin musta se, mitä sä kerrot, niin herättää just sen toiveen ja ehkä kuulijoillekin tämmöisen, että joo, voi olla kipeitä juttuja, mutta Jumalan käsissä niistäkin voi tulla hyödyllisiä juttuja ja niistä voi selviytyä. Ja sitten voi tulla tämmöinenkin lyhyt sana esille kuin ilo.
Niinpä. Se on ihan totta.
Päällimmäinen, mikä susta jää mieleen, on se tuo hymy ja tämmöinen niin kuin pirskahteleva ilo. Se, minkä minä olen oppinut vuosien aikana, että Jumala on mestari kääntämään asiat hyväksi. Ihan kammottavat asiat hyväksi. Ja siitä tuleekin sitten pääomaa ajatellen sitten tulevaisuutta.
Joo näin on, mutta mä haluaisin vielä Ullalta kysyä, että missä vaiheessa sä tunsit, että sä alat hengittämään uudestaan?
No se ekan puolen vuoden jälkeen mä ajauduin mukaan semmoiseen kirkkoturvaprojektiin, missä nimensä mukaisesti yksi perhe oli kirkkoturvan piirissä useamman vuoden ajan. Ja mä ajattelin, että siinä kohti mä niin kuin aloin vetämään henkeä, kun mä tajusin, että mulla on jotain hyötyä. Tai musta on niin kuin jotain hyötyä. Mutta siinä kohti mä en missään nimessä vielä naurannut enkä hymyillyt. Mutta siinä kohti mä aloin hengittää. Mutta sitten sitä meni varmaan kuin 3-4 vuotta, kun mun sisko, ihana Emmi-sisko, sanoi, että Ulla, sun nauru on palannut takaisin.
No Ulla. Kaiken tämän jälkeen kysyn kuitenkin, tykkäätkö sä ylistysmusiikista?
Tykkää on vähän laimea sana, mä rakastan okay. Sitä.
Vähän se taisi jotenkin sopia tuohon sun iloon ja habitukseen. Minkälaista musiikista sä tykkää? Mitäs voitaisiin kuunnella.
No, hyvin monenlaista ylistysmusasta tykkää, mutta siis tähän teemaan nyt, mistä me ollaan puhuttu kyynelsilmin, niin siis voitaisiin kuunnella nimenomaan sit meidän todellisesta identiteetistä, eli who you say I am. Kuka sä sanot, että mä olen kun tää maailma, tai toiset ihmiset sanoo, että sä oot epäonnistunut ja huono. Niin mitä isä sanookaan meidän identiteetissä olevan?
Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died.
Tarinoita.
Ja se oli Hillsongia, tämä laulu. Pääsetkö sä, Ulla, itse ylistämään? Tai kuuluuko se sun habitukseen?
Kyllä se todellakin kuuluu. Ja mulla on siis ammattimuusikko sisko. Mä ikään kuin, ei voi sanoa, että mä oon kasvanut hänen varjossaan, mutta että mä oon jotenkin ajatellut, että mä oon huono. Mutta jotenkin tämän koko parantumisprosessin kautta myös se musiikki on ihan uudella tavalla alkanut musta elämä. Soitan pianoa, siis huilisti oikeasti, soitan pianoa ja laulan, niin on koko elämäni laulanut kyllä paljon. Ja siis voi veljet, kun on löytynyt se ylistys vielä niin kuin omaan repertuaariin. Että sehän siis se on ihmeellistä, että siinä jotenkin yhdistyy se mun herkkyys, jotenkin myös siinä musiikissa, sitten siinä yhdistyy rukous. Sitä voi tehdä yhdessä tai yksin, siis se on niin kuin ihanaa. Ja sitä voi tehdä nykyään jopa myös Oulussa, mikä on siis tosi ihanaa. Mä ajattelin, että Jumala on tosi selkeästi johdattanut mut Ouluun silloin, kun mä oon tullut Tansanista 5 vuotta sitten tosi väsyneen takaisin. Mä tiesin, että mun suuntana on Oulu. En vaan yhtään tiennyt miten ja millä aikataululla. Mutta siellä mä nyt oon 4 vuotta ja tällä hetkellä on ympärillä ihmisiä, joiden kanssa yhdessä ylistää. Se on niin kuin... Se on ihmeellistä. Se on tosi ihmeellistä.
No kerros vähän näistä ihmisistä.
Ihmisistä. Ketä he on? Mulla on siis ihmeellinen etuoikeus kuulua semmoiseen kipinäyhteisöön. Se on siis Jumalan palvelusyhteisö, mutta myös elämän jakamisen yhteisö, semmoinen kristittyjen yhteyden yhteisö, joka on saanut alkuunsa 2 vuotta sitten kesällä New Wine kesätapahtumassa, kun meitä oli 5 vasta Ouluun muuttanutta ihmistä, jotka oltiin saatu elää Jumalan palvelusyhteisössä niin kuin eri puolilla Suomea, eri puolilla maailmaa, ja me jotenkin mukaamassa vahingossa löydettiin toisemme kesätapahtumassa, tiedettiin toisemme jo lähetysseuran kuviosta, mutta löydettiin silleen kunnolla toisemme, että ei, hyvänä aikaa, mehän jaetaan ihan sama unelma Ouluun. Ja vähän kyseltiin toisiltamme, että oletteko te löytänyt jotain sellaista Jumalan palvelusyhteisöä, ja kaikki sanoi, että ei ole Oulusta löytynyt. Mutta sitten me sitouduttiin rukoileen, meitä on 5, 2 pariskuntaa, Hirvilammit ja Matilaiset ja mä, ja me sitouduttiin siihen, että me 2 viikon välein tavattiin aina jonkun meistä kodissa ja rukoiltiin ja sanottiin Jumalalle, että hei, jos sä haluat tehdä jotain Oulussa, niin me ollaan tässä, että voit käyttää meitä, me ollaan niin kuin valmiina, me ollaan käytettävissä. Ja me ei tehty mitään muuta kuin rukoiltiin ja ylistettiin. Ja sitten kun me oltiin 1,5 vuotta rukoiltu ja ylistetty, niin sitten alkoi tapahtua. Se oli tosi ihmeellistä. Me huomattiin, että aivan ihmeellisistä paikoista alkoi tulla ihmisiä, jotka sanoivat, että me ollaan kaivattu tätä samaa. Ja me ollaan tajuttu, että ei Oulussa ole tämmöistä. Ja siis ihmeellisellä tavalla Jumala on niin kuin yhdistänyt meitä, syttyneitä ihmisiä. Ja sitten se 1,5 vuotta onkin tosi ihmeellistä historiaa, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Mä oon saanut nähdä suurimpia Jumala-ihmeitä, mitä mä oon nähnyt mun koko elämässä nyt näiden 1,5 vuoden aikana. Yhdessä näiden ihmisten kanssa, joiden kanssa voi ylistää.
Alkoiko heitä tulla sitten tähän teidän rukousrinkiin vai mitä siinä käytännössä tapahtuu?
No joo, kyllä heitä alkoi aluksi tulla, mutta kun me kokoonnuttiin kotona, niin me tajuttiin, että ei enää mahuta koteihin. Että meidän on niin kuin pakko etsiä isommat tilat. Mä oon töissä seurakunnassa, pastorina ollut 1 vuoden Tuiran seurakunnassa. Sitten me alettiin kokoontua siellä ja mulla oli vastuulla semmoinen iltamessu. Ja sunnuntaila iltamessu ja sitten me niin kuin tultiin siihen kylkeen mukaan ja saatiin kirkkoherralta, kiitos niille, jos kuuntelet, kirkkoherralta lupaa olla siinä kylässä mukana, ruveta rakentaa sitä. Ja sitten niitä vaan tuli tulvimalla, niitä ihmisiä. Ja välillä kun me tajuttiin, että me tarvittaisiin viulisteja, me rukoiltiin, että isä, me tarvitaan viulisteja, meillä ei ole, niin sitten me ihmetellään, että kohta tulee viulisti, tai me tarvitaan basistia, niin kohta tulee basisti. Paitsi itse asiassa nyt mä sanoin väärin, viulisteja ei ole vielä tullut, viulisti on vielä tilauksessa, basistia on etitty, juontajia on rukoiltu, sitten niitä vaan niin kuin tulee just niitä oikeita tyyppejä, paitsi se viulisti on siis vielä oikeasti tilauksessa.
Hän on kuulolla luultavasti.
Joo, kaikki oululaiset viulistit kuulolla.
Nyt, yeah, wanted.
Heti tuli mieleen, että viulistia on pyydetty, mutta basistia jouduttiin tyytymään.
Ei, kyllä basistiakin pyydettiin ja saatiin erinomaisen hyvä basisti, joka on siis hirvittävän paljon muutakin kuin vain basisti.
Wow. Sano vielä, kuinka kauan te olette nyt toimineet sitten tässä?
1,5 vuotta tämä meidän kipinäyhteisö on toiminut. Joo. Ja se on kasvanut. Me on saatu armolahjoja. Siis ihmisten elämät on tosi paljon muuttunut tämän 1,5 vuoden aikana.
Kerro vähän messusta. Mitä te teette? Mikä siinä on erikoista?
Ei me tehdä mitään erikoista. Me tehdään ihan vaan semmoisia juttuja, mitä Raamattu kertoo, että messussa tehdään. Kun te kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotain annettavaa. Meillä on juontajat, meillä on rukoustyypit, jotka johtaa esirukousta ja on rukouspalvelussa. Meillä on bändi, joka johtaa ylistystä. Sitten me yritetään keskittyä hyvään, niin kuin jykevään raamattuopetukseen. Jeesus on keskiössä. Meidän arvoissakin on kirjoittu, että Jeesus on aina keskiössä siinä kaikessa, mitä me tehdään. Samaan aikaan kuin ihmisyys saa olla totta. Sitten me messon jälkeen rukouspalvelun päätteeksi juodaan yhdessä iltateetä ja välillä itketään ja välillä nauretaan. Ei me tehdä mitään ihmeellistä. Joo. Sitä vaan pitää Raamattu käskeä meidän tehdä.
Tuohan kuulostaa majatalo illalla.
Joo.
Niin.
No, mites, mä ymmärsin, että Herra toimii kuitenkin siellä. Hän tekee ihmeitä, vaikka te ette teekään.
Hän nimenomaan tekee ihmeitä.
No, kerro vähän niistä.
No, hän on nyt vaikka... Siis tämä pääsiäinen, mikä just elettiin, me siis tehdään tätä nauhoitusta keväällä, me ollaan vasta eletty pääsiäistä, niin tämä pääsiäinen oli tosi ihmeellinen. Meidän yhteisöön saatiin niin kuin valtavasti armolahjoja lisää.
Oho.
Toiset puhuu kielillä, toiset tulkkaa kieliä, hyvin täsmätulkintoja, siis suoraan Jumalalta. ihmisiä on parantunut sairauksista. Joku sanoo, että mä oon uudesti syntynyt. Joku sanoo, että mä oon ensimmäisen kerran elämässäni saanut rakastavan yhteisön. Että kyllä.
Huikeeta tapahtuu.
Eka kertaa pajat on näin hiljaa.
Joo. Nyt vetää kyllä hiljaiseksi tämänkin kaartin. Jukka, sano jotain.
Musta on aivan upeata kuulla tätä ja sitten tuo, tietysti mielessä nyt totta kai sinun vuosia välissä, mutta se hyppy siitä, kun sä alussa sanoit, että sä voi opiskella teologiaa tämmöisellä kauhealla taustalla tai jotakin. Ja sitten tämmöinen aivan mielettömän hieno juttu. Ihmisiä, niin kuin sä sanoit, niitä vaan tulee. Ja taaskin sellainen, ainakin itse haluan ihmetellä ääneen sitä Jumalan hyvyyttä. Että kun me vaan, niin kuin, voisiko vaan lillutaan siinä, että mitä Jeesus on, niin sitten, ja rukoilla. Tämä oli aivan upea, että niin kuin, ette tehnyt mitään muuta, kun te vaan kokoonnutte ja rukoilitte. Ja tämä on kyllä semmoinen resepti, mikä näkyään toimii ihan eri puolilla. Ilkka on puhunut sitä omassa henkilöhistoriassaan. Ei, me ollaan kuultu aikaisemmin täällä eri ohjelmissa, kuinka Virossa käy samalla lailla ihan tuoreita juttuja. Ja yleensä tämä näyttää just siltä, että siellä missä on niin kuin viriää jotain, se lähtee rukouksesta. Se lähtee Jeesus-keskeisyydessä, niin kuin sä sanoit, niin aivan upeata kuulla. Ei ihme, että me ollaan vähän hiljaisia tässä.
Niin, ja sitten näissä rukouksissa yhdistää se, että siellä kysytään avoimesti ja vilpittömästi Herralta, että mitä sinä haluat, että me tehtäisiin.
Mm-hmm. Tämä on nimenomaan ollut se meidän niin kuin ihan pääajatus, että me ei haluta tehdä yhtään mitään, jos me ei koeta, että Jumala ei meitä kehota siihen. Vai että nimenomaan niin kuin meidän rukous on ollut se, että tee sinä isä. Että me yritetään olla olematta tiellä, mutta me yritetään olla mukana siitä, tai yritetään olla mukana siinä, mitä sä teet. Mm.
Mitä se on sitten käytännössä ollut, että onko teidät lähetetty kaduille, tai onko teidät lähetetty rukoilemaan, tai etsittekö te ihmisiä myös?
Ei vielä. Mä luulen, että me ollaan vielä niin kuin sillä tavalla uudessa vaiheessa, että me ollaan keskitytty tosi paljon siihen meidän keskinäiseen yhteyteen ja siihen, että kun niitä uusia nyt vielä tulee suhteellisen paljon, niin me yritetään heidät aina ottaa rakkaudella vastaan. Mutta kun mä ajattelen, että ei varmaan kauhean kauan välttämättä mene siihen, että nimenomaan meitä lähetetään jonnekin eteenpäin. Ja kyllä meillä rukouksessa on paljon noussut semmoinen niin kuin ajatus eteenpäin menemistä ja aktiosta ja niin kuin lähetettynä olemisesta. Mutta ei ole koettu, että vielä on ollut sen aika, vaan vielä ollaan koettu, että nimenomaan on sen oman yhteisön rakentautumisen aika. Meitä on aktiivisia jäseniä nyt semmoinen 450, niin kuin myös se semmoinen niin kuin rakkaudessa ja yhteydessä syvästi kasvaminen myös toistemme kanssa. Että mä ajattelen ainakin omasta seurakuntataustastani, että on semmoinen haaste meidän seurakunnassa perinteisesti, me ei oikeasti opita tuntemaan toisiamme. Ja mikä siunaus on siinä, kun me syvästi myös tunnetaan toisiamme niin, että me voidaan oikeasti jakaa myös näitä elämän kipeitä juttuja. Hmm. Niin me ollaan myös haluttu siihen nyt keskittyä.
Tuossa on yksi sellainen selkeä piirre on, että vaikka ei lähdetä hakemaan, niin lämpö leviää. Että kun jotain tämmöistä löytyy, ihmiset kaipaa yhteisöä, kaipaa jotain semmoista, missä minua ymmärretään ja missä minua odotetaan ja missä vieressä istutaan. Ja kun semmoista jossakin on, niin lämpö leviää ja välttämättä ei heti tarvitse tosiaan lähteäkään mihinkään, koska kaikki energia menee siihen, että otetaan ne ihmiset, jotka tulevat hakematta, koska lämpö leviää.
Niinpä.
Joo. Mä haluaisin kysyä ihan käytännön kysymyksen. Sanot, että te haluatte tehdä sitä, minkä Jumala teille tehtäväksi antaa. Miten käytännössä te kuulette sen, että mitä se Jumala teiltä odottaa?
Tehtäväksi antaa.
Niin.
Miten kuulemme tehtäväksi annon? No välillä ei varmaan kauhean hyvin kuullakaan, että emme siinä olla missään nimessä täydellisiä, mutta me ollaan niin kuin ehkä sitouduttu opettelemaan sitä.
Joo.
Ja se, miltä se käytännössä näyttää, niin siltä, että meidän vaikka kalenterissa on raivattu tosi paljon aikaa rukoukselle ja ylistämiselle ja kuuntelevalle rukoukselle. ja niin kuin me jotenkin jatkuvasti puhutaan sitten, että kuunnellaan, mitä rukouksessa Jumala kenties haluaa puhua meille. Ja ikään kuin ehkä ollaan puhuttu semmoisesta tässä nyt viime aikoina jonkunkin verran, että vanhat kristityt puhuu monesti siitä, että silloin kun joku asia todella on Jumalasta, niin hän kyllä vahvistaa sen parinkin kertaan. Niin ehkä me ollaan sitä tässä nyt viime aikoina jotenkin pidetty kielellämme, että niin, mitkä on ne asiat, mitä Jumala todella vahvistaa ja alleviivaa, että tehkää näitä.
Joo. Jukka.
Mulle, mitä mä oon oppinut kasvavista kirkoista ja uudistuneista seurakunnista ympäri maailmaa, niin se, mitä sä mulla kuvaat, niin sopii ihan älyttömän hyvin. Eka korintilaiskirjeen toiseen lukuun, missä Paavali sanoi näin: en halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiin naulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudella, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Eli monesti halutaan sanoa niin, että pitää keskittyä Jeesuksen ristiin ja ei saa keskittyä näihin pyhän hengen juttuihin. Tai pitää keskittyä Jumalan sanaan, eikä saa niin paljon vöyhyttää niiden henkijuttujen kanssa. Tai sitten ollaan kauhean hengellisiä ja unohdetaan Jumalan sana, Raamattu. Teillä on molemmat. Ja sitten tämä, että minkä tehtävän Jumala sitten antaa. Mä haluaisin sanoa omana näkemyksenäni, että teillä on ihan loistava se tilanne. Ja mä oon jopa sitä mieltä, että länsimaisen kirkon pitäisi palata niistä moninaisista tehtävistään. Juuri tähän keskitytään Jeesukseen ja kuunnellaan pyhää henkeä. Kirkolla ei saisi olla muita tehtäviä. Ja sitten se aina silloin tällöin, Jumala sitten näyttää, että tehkää tätä. Mutta et se on aina sitä, että me puhutaan Jeesuksesta. Sä sanoit, että teillä on vahva raamattuopetus niissä illoissa. Loistavaa. Ja sitten te varatte aikaa, sitten kuuntelette pyhää henkeä. Niin, minusta ainakin näyttää, että semmoisen tehtävän Jeesus antoi opetuslapsilleen. Mun tekisi meni kysyä sitten tähän lisäksi tämmöinen, sä sanoit, että niitä ihmisiä vaan tuli ja tulee. Miten ne tulee? Mistä ne saa tietää sen jutun? Miten se juttu leviää?
No niinpä, sitä me aluksi ihmeteltiinkin, kun meidän linjaus oli myös, että me ei aluksi haluta mainostaa, että me halutaan kasvaa keskinäisessä rakkaudessa ja rukouksessa. Siis en mä tiedä. Kai ne tuli niinku kuulopuheitten perusteella. Että joku kertoi, että hei, tuolla on semmoinen juttu, että tonne voisi ehkä lähteä yhdessä. Nyt meidän nuoret on laittanut instan. Mä oon tämmöinen someton henkilö. Mulla ei ole some, mutta nuoret on laittanut instan. Siis Matilaisen Milja ja Onni just. Ja nyt ilmeisesti varmaan sitäkin kautta tulee. Mutta se on oikeastaan meille vähän arvotus. Ei me ihan tiedä, mistä ne sitten tuli.
Joo, tää on... Mä oletinkin, että se on näin, mutta tää se on, että kun, no Pekka sen sanoi, lämpö leviää ja se, että kun joku löytää jotain hyvää, niin kyllä hän kertoo siitä. Jos joku suomalainen löytää joku hyvän kahvilaan, joku kahvifriikki, niin kyllä se kertoo suut silmät täyteen sen kavereille, että nyt koittakaa nyt ihmiset tätä. Se on näin yksinkertaista ja voisi sanoa, että onnittelut. Ja siunausta. Aivan mahtavaa kuulla. Vanhakin tällä nuorta.
Joo.
Jukkakin innostui.
Joo. Kyllä. Jos koukataan vielä ihan pikaisesti sinne sun Afrikan alkuvuosiin ja niihin tuskaisiin hetkiin, niin mitä sun unelmat oli siinä vaiheessa? Mistä sä unelmoit siinä kipeässä elämänvaiheessa? Unelmoitko sä mistään?
Ei silloin varmaan. Mä luulen, että ei ihminen silloin kykene unelmoimaan.
Olisit voinut silloin kuvitella tätä päivää?
En toden totta. En ikinä. Ja sitten kun niihin mun teologiaopintoihin vielä liittyy se, että mulla on siis lähipiirissä myös ihmisiä, jotka ajattelee, että pappeus on miesten kutsumus, miesten työ, niin en toden totta olisi voinut ajatella. Että mulla on ollut niin kuin monella tapaa painiminen mun kutsumuksen kanssa ja vielä niin kuin erityisesti pappeuden kanssa. Että en missään nimessä olisi voinut ajatella. Ja en olisi myös voinut ajatella, että mun kutsumukseen millään tavalla liittyy seurakuntayhteisön rakentaminen tai raamatun opettaminen. Siis en todellakaan tiennyt, että nämä osat kuuluu niin kuin siihen suunnitelmaan, mikä Jumalalla on mua varten. Että ne on löytynyt matkalla ja ne on löytynyt ehkä niin kuin pakon edessä, vaikka se Raamatun opettaminenkin. Että mä en olisi millään tavalla voinut ajatella, että mulla voi olla semmoinen kutsumus. Mutta ihmeellistä kai Jumala antaa sitten niin kuin manttelin mukana myös jotain lahjoja.
Joo. Ja mitkä on meille tarkoitettu.
Mm.
Olipa virkistävä ja hieno vierailu Ulla tässä meidän pöydän ääressä. Ja uskoisin, että kuulijatkin on tänään ihmetellen kuunnelleet, mitä Jumala voi tehdä. Kiitos Ulla Rissanen, että olit vieraanamme. Ja kiitos Pekka, Ilkka ja Jukka läsnäolosta. Kyllä me tähän loppuun vielä joku musiikki haluttaisiin. Sulla on varmaan hiassa jotakin toiveita.
No voidaanko kuunnella Tientekijästä? Sen Tientekijästä, joka niin kuin pystyy tekemään mahdottomaankin paikkaan tien, eli Waymaker.
Okei, se lähtee soimaan. Kiitos mukanaolosta ja kuullaan viikon päästä uudelleen. Moi!
miracle worker, way maker, miracle worker, way maker, miracle worker, way maker, miracle. Everybody say,
way maker, miracle worker.
Anybody know he's a way maker tonight? He's a miracle worker.
That you're working, even when I can't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
Majatalon tarinoita.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.